Qalampirdan gapiramiz. Turkiya Respublikasi hukumati chet el davlatlari fuqarolarining mamlakatga kirishi uchun ilgari kiritilgan qoidalarni 2021 yil 31 mayga qadar uzaytirdi. Bu haqda O'zbekistonning Anqara shahridagi elchixonasi xabar berdi. Qoidaga muvofiq Turkiyaga kelishgan 72 soat oldin PCR testidan o'tish va ingliz tiliga tarjima qilingan QR kodli tegishli ma'lumotnoma olinishi kerak. Ma'lumotnomada negativ SARS-CoV-2 PCR so'zlari yozilgan bo'lishi lozim. Shuningdek, Register Hills havolasi orqali Turkiya Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi veb-saytida PCR testini topshirish to'g'risidagi shaklni to'ldirish kerak. Bunda xorijga chiqish pasportida yozilgani kabi ingliz tilida ism, familiya, telefon, elektron pochta, aviareys, Turkiyada vaqtincha turish manzili, Turkiyaga kelgunga qadar oxirgi 10 kun ichida tashrif buyurgan mamlakatlar to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatilishi kerak. To'ldirilgan ariza shaklini chop eting va uni mobil qurilmaga yuklab oling. Anketani to'ldirgandan so'ng sayohat paytida taqdim etilishi kerak bo'lgan shaxsiy guest kodi hosil bo'ladi. Turkiyada mehmonxona, qator obyektlarni ziyorat qilish va tadbirlarda ishtirok etish uchun ushbu guest kodni ko'rsatish talab etiladi. Guest kodni bosma shaklda ham, mobil qurilmaning ekranida ham taqdim etish mumkin. Jo'nash aeroportida aviakompaniya xodimiga qog'ozga chiqarilgan yoki mobil qurilmaga yuklab olingan so'rovnomani taqdim etish lozim. Anketasiz samolyotga chiqish rad etiladi. Ta'kidlanishicha, Turkiyaga guest kodisiz kelgan xorijiy davlatlarning fuqarolariga mamlakatga kirish taqiqlanishi hamda ular o'zlarining mablag'lari hisobidan deportatsiya qilinishi mumkin. Ushbu talab tranzit yo'lovchilariga taalluqli emas. Qayd etilishi joizki, Turkiyada koronavirus infeksiyasi tarqalishi bilan bog'liq vaziyat jiddiylashmoqda. Bundan avvalroq mamlakatda 3 kunlik to'liq lockdown e'lon qilingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.